Iov 40 cu 6, pagina 552. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis: încinge-ți mijlocul ca un viteaz, ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Vrei să nimicești până și dreptatea mea și să mă osândești ca să scoți dreptatea? Ai tu un braț ca al lui Dumnezeu și un glas de tunet ca al lui? Împodobește-te cu măreție și mărime, îmbracă-te cu strălucire și cu slavă, varsă-ți valurile mâniei tale și doboară cu o privire pe cei trufași. Smerește cu o privire pe cei trufași, zdrobește pe loc pe cei răi, ascunde-i pe toți împreună în țărână, învelește-le fața în întuneric. Și atunci voi aduce și eu laudă puterii dreptei tale. Uită-te la hipopotamul căruia i-am dat viață ca și ție, el mănâncă iarbă ca boul. Uită-te ce tărie are în coapse și ce putere are în mușchii pântecelui său. Își îndoaie coada tare ca un cedru și vinele coapselor lui sunt întrețesute. Oasele lui sunt ca niște țevi de aramă, mădularele lui sunt ca niște drugi de fier. El este cea mai mare dintre lucrările lui Dumnezeu, cel ce l-a făcut l-a înzestrat cu o suliță. El își găsește hrana în munți, unde se joacă toate fiarele câmpului. Se culcă sub lotus în mijlocul trestiilor și mlaștinilor. Desișul lotusului îl acoperă cu umbra lui, sălcile pârâului îl înconjoară. Dacă se întâmplă ca râul să iasă din matcă, el nu fuge. Chiar de s-ar năpusti Iordanul în gâdlejul lui, el ar rămâne liniștit. Crezi că îl poți prinde lovindu-l în față? Sau crezi că îi vei putea străpunge nasul cu ajutorul lațurilor? Poți tu să prinzi Leviatanul cu undița sau să-i legi limba cu o funie? Îi vei putea petrece papura prin nări sau să-i străpungi cu un cârlig falca? Îți va face el multe rugăminți? Îți va vorbi el cu glas dulce? Va face el un legământ cu tine ca să-ți fie rob pe vecie? Te vei juca tu cu el ca și cu o pasăre? Îl vei lega tu ca să-ți înveselești fetele? Fac pescarii negoți cu el? Îl împart ei între negustori? Îi vei acoperi pielea cu țepușe și capul cu chingi? Ridică-ți numai mâna împotriva lui și nu-ți va mai veni gust să lovești. Iată că ești înșelat în așteptarea ta de a-l prinde, numai să-l vezi și cazi la pământ. Nimeni nu este atât de îndrăzneț ca să-l întărâte. Cine mi s-ar împotrivi în față? Cui sunt dator ca să-i plătesc? Sub cer totul este al meu. Vreau să mai vorbesc iarăși de mădularele lui și de tăria lui și de frumusețea întocmirii lui. Cine va putea ridica veșmântul? Cine va putea pătrunde între fălcile lui? Cine va putea deschide porțile gurii lui, șirurile dinților lui, cât sunt de înspăimântătoare? Scuturile lui mărețe și puternice sunt unite împreună ca printr-o pecete. Se țin unul de altul și nici aerul n-ar putea trece printre ele. Sunt ca niște frați care se îmbrățișează, se apucă și rămân nedespărțiți. Strănuturile lui fac să strălucească lumina, ochii lui sunt ca geana zorilor. Din gura lui țâșnesc flăcări, scapără scântei de foc din ea. Din nările lui iese fum, ca dintr-un vas care fierbe, ca dintr-o căldare fierbinte. Suflarea lui aprinde cărbunii și gura lui aruncă flăcări. Tăria lui stă în grumaz și înaintea lui sare groaza. Părțile lui cele cărnoase se țin împreună, ca turnate pe el, neclintite. Inima lui este tare ca piatra, tare ca piatra de moară care stă de desubt. Când se scoală el, tremură vitejii și spaima îi pune pe fugă. Degeaba este lovit cu sabia, căci sulița, săgeata și pavăza nu folosesc la nimic. Pentru el fierul este ca paiul, arama ca lemnul putred. Săgeata nu-l pune pe fugă, pietrele din praștie sunt ca pleava pentru el. Nu vede în gheoagă decât un fir de pai și râde de șuieratul săgeților. Sub pântecele lui sunt țepi ascuțiți. Ai zice că este o grapă întinsă peste noroi. Face să clocotească fundul mării ca un cazan și îl clatină ca pe un vas plin cu mir. În urmă, el lasă o cărare luminoasă și adâncul pare ca pletele unui bătrân. Pe pământ nimic nu este stăpân, este făcut ca să nu se teamă de nimic. Privește cu dispreț tot ce este înălțat. Este împăratul celor mai mândre dobitoace. Amin. Amin. Luăm loc. Cu ajutorul Domnului parcurgem astăzi a doua parte a intervenției lui Dumnezeu sau a răspunsului lui Dumnezeu pentru Iov. Cum am văzut, Dumnezeu îi răspunde lui Iov în două rânduri, în două moduri diferite și după fiecare răspuns are și Iov câteva cuvinte de spus, însă Acum, când Dumnezeu îi vorbește lui Iov, răspunsul lui Iov este cu totul diferit decât ceea ce am văzut pe parcursul cărții până la capitolul 38. Dacă pe parcursul cărții răspunsurile lui Iov sunt dezvoltate, sunt elaborate, sunt ample, sunt cu argumente, răspunzând prietenilor lui și criticilor prietenilor lui și apărându-și integritatea, apărându-și nevinovăția, care era reală, acum când Dumnezeu îi vorbește, Iov nu mai apără nimic. Iov nu mai are niciun argument, nicio dovadă, deși, citind cartea, el era convins că atunci când Dumnezeu îi va vorbi, dacă Dumnezeu îi va vorbi, dacă îi se va descoperi Dumnezeu, el se va înfățișa înaintea lui Dumnezeu ca înaintea unui judecător, va sta la bară și acolo va aduce toate aceste argumente covârșitoare pe care nimeni n-ar putea să le conteste și negreșit Dumnezeu i-ar da dreptate. Asta era ceea ce gândea Iov până acum. Însă când Dumnezeu începe să vorbească, dintr-o dată mintea lui Iov începe să se lumineze, pentru că el a fost într-un mare întuneric. Vreme de multe zile și luni de zile a fost într-un mare întuneric. Iov este o vale întunecată, este o noapte întunecată a sufletului, este valea umbrei morții, despre care scria David, chiar dacă va fi să umblu prin valea umbrei morții, dar asta spune David după ce a trecut pe acolo, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine, toiagul și noiaua ta mă mângâie. Problema cea mai grea prin valea umbrei morții este că acolo nici nu vezi vreun semn al prezenței lui Dumnezeu și nici nu auzi ceva clar ca un mesaj direct venit din partea lui Dumnezeu. Și era suferința, marea suferința lui Iov, că nu vedea și nu auzea și nu întrezărea Iov parcă niciun fel de speranță de ieșire din starea asta decât șeolul, mormântul, locuința morților. Și chiar își dorea mai mult moartea decât viața, decât aceste oase pe care le disprețuia. Sigur că e greu pentru noi să înțelegem multe din cuvintele lui Iov. Și pentru el era greu să-și înțeleagă propriile cuvinte, însă suferința prin care a trecut Iov, încercarea grea care a venit peste el, peste un om care întrecea pe toți prin neprihănirea lui, un om cu care Dumnezeu se lăuda înaintea făpturilor din ceruri și înaintea diavolului, înaintea întregii creații. Și Domnul însuși spunea, nu este nimeni ca el pe pământ, ai văzut pe robul meu Iov, robul lui Dumnezeu Iov. Și dintr-o dată totul se prăbușește și nu numai că pierzi tot ce este în jur, dar lovit în trupul acesta, cu suferințe insuportabile, din tălpi și până în creștet, totul plin, totul infectat, totul numai bube, numai carne vie, dureri îngrozitoare pentru Iov. Și rugăciuni fără răspuns, aparent rugăciuni fără răspuns, lipsă totală de înțelegere și de compasiune din partea celor din jur. Abandonat și părăsit de tot și până la urmă, trei prieteni care vin și stau cu el, dar parcă era mai bine dacă nu veneau până la urmă, pentru că ei doar ce-au făcut cu intenții bune, cu gânduri bune și cu cuvinte bune de multe ori, au făcut doar să adauge la suferința lui Iov, să amplifice suferința lui Iov, căutând să-l încredințeze pe Iov că de păcatele lui, pe care ei nu le știau, numai le presupuneau și așa, numai așa se potrivea în logica lor. Nu se poate să se întâmple unui om ce se întâmplă lui Iov fără să fie păcătuit. Sigur ai păcătuit, tu nu vrei să recunoști, nu vrei să mărturisești păcatele. Și Iov nu știa ce să mărturisească, pentru că nu se știa vinovat de nimic din ceea ce spuneau acești oameni. Nu o să vă dau dreptate niciodată. Cum ar fi ca Iov să le dea dreptate acestor oameni care susțineau lucruri neadevărate? Asta însemna că tocmai ia cum să se facă vinovat Iov, recunoscând că are ale lucruri care nu sunt adevărate și despre care nu știe absolut nimic. Interesant este că răspunsul Domnului este pentru Iov. Și cum scria cineva, Domnul n-a răspuns nici lui Elifaz din Teman, nici lui Bildad din Șoac, nici lui Țofar din Ama, nici lui Elihu din Buz. N-a răspuns niciunul dintre ei. Și este un motiv foarte simplu pentru care n-a răspuns Domnul niciunul din aceștia patru. Niciunul din ei nu s-a rugat lui Dumnezeu pe tot parcursul cărții. Domnul răspunde celui ce strigă către el, celui care se roagă, Domnul răspunde. Strig către tine, spune David, că-și mă asculți. Și Iov știa că Dumnezeu îl ascultă și răspunsurile lui Iov erau în mare parte strigăte disperate, rugăciuni îndreptate spre Dumnezeu. Și Dumnezeu răspunde celui ce îl cheamă, celui ce îl strigă. Ceilalți vorbeau numai cu Iov și aveau cuvinte doar împotriva lui Iov și să-l convingă pe Iov și să-i țină discursuri sfărăitoare, cum zicea cineva, să-i țină discursuri sfărăitoare lui Iov. Ceea ce nu era de niciun folos nici pentru Iov și nici pentru ei. Parcă așa de bine se potrivesc versurile lui Vasile Voiculescu în situația asta. Ne bate în capul să te dezlegăm, strânși în soboruri ca la sărbătoare, parcă ai fi, Doamne, doar o ghicitoare, în loc să îngenunchem să ne rugăm. Primele trei versuri sunt ale prietenilor lui Iov. Ultimul este al lui Iov. În final, Dumnezeu îi răspunde lui Iov. Le va spune și celorlalți, dar nu răspuns la rugăciune. Răspuns la cuvintele lor nedrepte, la acuzațiile pe care le-au adus lui Iov și mesajul lui Dumnezeu pentru ceilalți era clar. Numai în vederea lui Iov nu vă voi face după nebunia voastră, pentru că n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. În primul răspuns, capitolul 38, capitolul 38 și 39, descoperim aici Dumnezeul naturii. Și am văzut data trecută marile lucrări, câteva din marile lucrări ale lui Dumnezeu în creație și apoi câteva din viețuitoare care erau descrise atât de frumos la sfârșitul capitolului 37. Un comentator spune că avem o cea mai frumoasă descriere a calului, de exemplu, din literatura universală, aici, în capitolul 36 din Cartea Iov. Și nu uităm că suntem la o carte poetică, este poezie și este poezie de cea mai mare valoare. Suntem în fața unei capodopere. Și în fața unei capodopere stai și privești și contempli și te minunezi de mesaj și te minunezi de valoare și ești copleșit. Dar și celelalte, toate descrierile care sunt aici, de asta am și citit, deși textul este mai lung, am citit tot pentru că totul este de o frumusețe încântătoare. Și ne gândim la descrierea acestor monștri, cele mai mari animale, hipopotamul și leviatanul. Sigur, traducătorii când au tradus, ei se uitau împrejur în creație și se uitau care sunt cele mai mari dintre lucrările lui Dumnezeu. Că așa scrie aici că a făcut-o cea mai mare din lucrările lui Dumnezeu. Cea mai mare lucrare a lui Dumnezeu în lumea animală este ori hipopotamul, ori elefantul, ori rinocerul astăzi. Însă, scriitorii biblici sunt de părere că animalul acesta mare, behemotul, că de el era vorba, era un monstru al uscatului, un bou foarte mare, înspăimântător, care nu mai este acum. Sunt multe specii care au dispărut, cum și bizonul american aproape a dispărut și altele. Oricum, era o lucrare și foarte frumoasă, animalul acesta foarte mare, dar și înspăimântătoare. La fel și leviatanul. Și avem două descrieri aici, behemotul și leviatanul. Unul care stăpânește uscatul și altul care stăpânește marea. Și am citit câteva comentarii, pentru că descrierea acestor animale din aceste capitole diferă de descrierea animalelor din capitolul 37. Acolo găsim căprioara, găsim sau cerboaica, găsim măgarul sălbatic, găsim struțul, găsim calul, toată lumea știe despre ele, imaginile sunt foarte clare, Interpretarea este simplă, însă aici găsim două animale uriașe, unul pe pământ și altul în ape, altul în mare, și două nume care pot să însemne orice, din moment ce aceste animale nu mai există. Și descrierea lor diferă de descrierea animalelor din capitolul 37 și mulți sunt de părere că de aici, aici deja intrăm într-un domeniu al alegoriei, al supranaturalului, al mitologiei, că aceste animale ar deveni niște simboluri mitologice ale puterii, ale forței, ale a ceva ce înspăimântă, a ceva ce, în fața cărora omul este cu totul dezarmat. Și o să parcurgem cumva și reluăm câteva idei de data trecută ca să avem legătură, de aceea am și citit de la versetul 6, încingerea mijlocului, versetele 6 și 7. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis: încinge-ți mijlocul ca un viteaz, ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Încingerea mijlocului preceda o călătorie. Când cineva pleca într-o călătorie, toiagul în mână, încălțăminte în picioare, mijlocul încins. Sau cum spune apostolul, mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Și făclia, pentru că în timpul nopții avea nevoie de făclie ca să lumineze calea. Și Domnul îi spune acum: încingeți mijlocul ca un viteaz. Vom porni într-o călătorie împreună amândoi. Eu să te întreb și tu să-mi răspunzi. Și chiar din versetul 8, deja cuvintele lui Dumnezeu îl dezarmează pe Iov cu totul. Vrei să nimicești până și dreptatea mea și să mă osândești ca să-ți scoți dreptatea? Cum să nimicească Iov dreptatea lui Dumnezeu? Sigur că nu gândea Iov așa ceva. Cine, ce om neprihănit s-ar gândi să nimicească dreptatea lui Dumnezeu? Însă, prin faptul că Iov voia să-și scoată dreptatea, prin faptul că Iov voia să-și susțină, să-și demonstreze dreptatea și propria neprihănire, asta intra în contradicție directă și totală cu dreptatea lui Dumnezeu. Pentru că dacă Iov avea dreptate, nu se putea ca și Dumnezeu să aibă dreptate, pentru că situațiile erau contradictorii. Deci, dacă Iov continuă să-și susțină dreptatea, atunci înseamnă că Dumnezeu este nedrept în tot ceea ce se întâmplă lui Iov. Și din desfășurarea evenimentelor și din tot ce știm din cartea Iov, dacă n-am avea introducerea, capitolele 1 și 2, și noi am trage aceeași concluzie, că e o mare nedreptate ce se întâmplă lui Iov. Nu ne gândim la același lucru când oamenilor lui Dumnezeu, robi ai lui Dumnezeu, trec prin încercări insuportabile, prin momente grele, prin tragedii și fiecare se întreabă, păi, de ce se întâmplă lucrul acesta? De ce îngăduie Dumnezeu să se întâmple așa ceva? Nu vede Dumnezeu ce se întâmplă? Nu celui rău ar trebui să îi se întâmple asta? Și Iov spune, pe cel rău ar trebui să-l pedepsească Dumnezeu. El ar trebui să simtă apăsarea mâinii și a mâniei lui Dumnezeu. Însă, parcurgând istoria și descoperindu-se revelația lui Dumnezeu, sau având parte în măsură tot mai mare de revelația lui Dumnezeu, cartea Evrei ne luminează și ne clarifică problema aceasta. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Și dintr-o dată parcă se deschide perdeaua asta de nori și ne luminează, voi sunteți fii, voi nu sunteți la fel ca toți ceilalți. De aceea nu vi se întâmplă lucrurile ca și celorlalți. Cu voi Dumnezeu are un plan special, așa cum un tată are un plan special cu fiii lui, el n-are treabă cu fiii altuia. Și cum zice un părinte, că eu vreau să fac om din tine și Dumnezeu vrea să facă oameni din noi și vrea să facă oameni noi și asta nu se face decât cu disciplină, cu disciplinare și cu pedeapsă când este nevoie. Care este fiul pe care nu îl pedepsește tatăl? Și dacă părinții noștri trupești ne pedepseau spre binele nostru, cum credeau ei că este bine, nu ar trebui cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Și descoperim aici că chiar în pedeapsă acolo se descopere și este o dovadă a dragostei lui Dumnezeu. Domnul mustră și pedepsește pe orice fiu pe care îl iubește. Dacă sunteți scutiți de pedeapsă de care toți au parte, adică toți fiii, sunteți copii din curvie, iar nu fii. Cuvintele acestea sunt grele, însă sunt atât de adevărate. Și cuvintele acestea ajută pe toți cei care trec prin această noapte întunecată a sufletului, prin această vale a umbrei morții. Am spune noi, cine este ca dreptul Iov? Dumnezeu spune, ai văzut pe Iov, pe dreptul Iov, nu este nimeni ca el pe pământ. Și prin ce a trecut Iov? Cine ar putea să aibă pretenția să treacă prin ceva mai ușor decât Iov? Cine? Poate cineva care ar fi mai drept decât Iov, nu? Dar nu era nimeni pe pământ mai drept decât Iov. Și iată prin ce a trecut omul acesta. Și Iov avea nevoie de curățire, și Iov avea nevoie de descoperire, și Iov avea nevoie să-L cunoască mai mult pe Dumnezeu și în final să se cunoască mai mult pe sine. Și cât de mult reușește Iov să se cunoască pe sine, pentru că o să vedem de seară, cu ajutorul Domnului, răspunsul lui Iov, urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine, însă acum ochiul meu te-a văzut. Rezultatul? De aceea mi-e scârbă de mine. Asta însemna cunoașterea de sine. Iov se cunoaște pe sine acum și spune, mi-e scârbă de mine și prin urmare mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Am vorbit despre lucruri și despre minuni care sunt mai presus de mine. Am vorbit despre lucruri pe care nu le înțeleg. Nu voi mai spune nimic, nu voi mai adăuga nimic, nu mai am de spus niciun cuvânt. Mi-e scârbă de mine acum. Și ne putem întreba și noi, oare ceea ce știm noi despre Dumnezeu? Dacă ar veni și peste noi o încercare, nu chiar ca a lui Iov, dar asemănătoare, care ar fi rezultatul? Ce s-ar întâmpla cu toată cunoștința noastră despre Dumnezeu? Într-o situație în care totul se prăbușește împrejur, când se întunecă totul în fața noastră, când nu mai există nicio perspectivă, când nu mai există nicio speranță, când șeolul, locuința morților, este la un pas înaintea noastră, ce se întâmplă atunci cu tot ceea ce știm noi despre Dumnezeu? Ce am spune atunci noi despre noi înșine? Urechea mea a auzit vorbindu-se despre mine, însă acum tot ce știu eu despre Dumnezeu cade tot jos, toate argumentele s-au dus, nu mai rămâne nimic în picioare, niciun cuvânt nu mai am de spus și ce am spus înainte am greșit. Cum spunea un mare psiholog austriac, că prima parte a vieții o trăim într-un mod cu totul diferit de a doua parte a vieții. În prima parte a vieții este multă speranță, sunt multe ambiții, sunt multe planuri înaintea noastră, omul privește înainte, încrezător, și crede că va face mare acusarea și va face ce n-au reușit să facă alții și că se va realiza și că va ajunge să fie recunoscut de alții și să fie apreciat de alții și că știe multe lucruri, asta crede omul în prima parte a vieții, că știe multe și sigur de ceea ce știe că așa este, cum știe el. În a doua parte a vieții, pe partea cealaltă a dealului, omul începe să privească înapoi, la prima jumătate a vieții și să-și analizeze propria viață, să-și analizeze gândirea din trecut, să-și analizeze acțiunile din trecut, să-și analizeze crezurile din trecut și să constate, dacă este sincer cu el însuși, că au fost atât de multe împrejurări și atât de multe afirmații și atât de multe crezuri cu care acum nu mai e de acord. El însuși nu mai este de acord cu ceea ce spunea, cu ceea ce susținea, cu lucruri de care era deplin încredințat cu câțiva zeci de ani în urmă. Asta se întâmplă în general cu oamenii care gândesc, care analizează, care privesc asupra vieții lor, asupra existenței lor și care nu trec prin viață ca rața prin apă. Adică pe lângă timp și timpul pe lângă ei și nu se întâmplă absolut nimic. Cunoașterea noastră despre Dumnezeu și cunoașterea lui Dumnezeu trebuie să înainteze. În viața creștină trebuie să creștem în cunoașterea lui Dumnezeu și a doua epistola lui Petru se încheie cu aceste cuvinte, ci creșteți în harul și în cunoștința lui Dumnezeu. Și sigur, dacă noi creștem și ne maturizăm, una este gândirea unui copil și alta este gândirea unui părinte. Sau gândirea unui adolescent, nu? Un adolescent, el atunci este micul orator, care crede că le știe pe toate, care dă lecții la toți, care nu se supune nimănui, care a ajuns la cheia cu cunoștinței. Și care și vede și pe părinții lui și pe alții că sunt cu totul depășiți. Cum zicea un tânăr, cum zicea tatălui său, băiat de păstor: tată, ești depășit. Păi tu ești din altă generație, tu nu poți să pricepi ce se întâmplă acum. Și băiatul păstorului a devenit și el păstor la urmă și acum are și el copii care îi vor zice: tată, ești depășit. Dar experiența se repetă ciclic. Fiecare va ajunge probabil la aceleași constatări, cum spuneam despre George Enescu, geniu, nu, al muzicii universale, unul din cei mai mari compozitori ai lumii, și noi cumva ne mândrim cu el că e român. Spunea târziu în viață: când mă uit înapoi la viața mea trecută. Deci cumva cu nostalgie, parcă și cu regret. Geniu pentru el nu însemna ce înseamnă pentru noi. Geniu pentru George Enescu însemna multă suferință și multă sudoare și multă frustrare și multă durere. Și el, de la el au rămas cuvintele că 90% este transpirație, 10% inspirație. Și fiecare concert pe care îl dădea George Enescu era un chin îngrozitor pentru el când lua vioara și cânta, pentru că trăia toată durerea compozitorului pe care îl interpreta. Și asta l-a făcut genial, și ca interpret, și ca compozitor, și ca dirijor. Cine știe multe, are și mult necaz, spunea Solomon. Și până la urmă și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt, fără o perspectivă clară a viitorului, a eternității, fără să știi clar ce va fi după moarte, ce va fi dincolo. Fără o perspectivă clară a eternității, tot ceea ce se întâmplă aici, tot ceea ce se întâmplă sub soare, adică fără Dumnezeu, numai în universul ăsta închis al nostru, este deșertăciune și goană după vânt. Deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Un om lucrează cu înțelepciune și i-a dat Dumnezeu minte și înțelepciune și concepe lucruri și face lucruri și lasă realizări multe în urma lui, cum a făcut și Eclesiastul. Și spre cine știe, toate astea le lasă până la urmă, și asta e un mare rău sub soare, că le lasă pe toate. Nu a venit cu nimic în lumea asta și nu pleacă cu nimic, toate le lasă în urmă și le lasă altuia care vine după el. Cine știe dacă acela care vine după el va fi înțelept sau nebun? Și asta este o mare deșertăciune sub soare. Ce folos că m-am trudit sub soare? Ce folos că am lucrat cu chipzuială și cu înțelepciune? Ce folos că am realizat așa de multe lucruri, că vine un nebun care strică tot? Că 100 de înțelepți nu pot scoate din baltă piatra pe care a aruncat-o nebunul. Mergem mai departe. Ignoranța lui Iov, versetul 8, am vorbit despre ea. Vrei să nimecești până și dreptatea mea, să mă osândești ca să scoți dreptatea? Arată cât de puțin înțelegea și cunoștea Iov despre dreptatea lui Dumnezeu. Am mai vorbit și data trecută despre asta. Îndreptățirea lui Iov, în a doua parte a versetului 8, vrei să mă osândești ca să scoți dreptatea? Este imposibilă. Omul nu se poate îndreptăți pe sine înaintea lui Dumnezeu. Niciun om nu se poate îndreptăți pe sine înaintea lui Dumnezeu. Și Iov a înțeles atât de bine lucrul acesta acum. Și și-a dat seama că chiar din cuvintele lui, din ceea ce a spus în perioada asta în care necazul și suferința era peste el, Iov este vinovat. Și Iov ar merita disciplinarea și ar merita pedeapsa lui Dumnezeu, și că niciun om nu este drept înaintea lui Dumnezeu. Și chiar dacă neprihănirea, dreptatea de care vorbea, relațiile lui Iov cu toți ceilalți, că despre asta vorbește în principal Iov, relația lui cu săracul, cu orfanul, cu văduva, cu nenorocitul, cu străinul, că niciunul nu pleca din casa lui fără să fie ajutat. Deci asta este una, este un aspect al religiei, nu? Să ajutăm pe orfani și pe văduve în nenorocirea lor. Dar mai există o dimensiune interioară a religiei adevărate. Asta era dimensiunea exterioară, în afară. Și o putea face Iov în poziția care o afla, cu sănătatea pe care o avea, cu resursele pe care le avea, că nu a sărăcit Iov din ceea ce a făcut. Tot bogat a fost, tot cel mai bogat om de pe fața pământului a rămas Iov, ajutând pe toți nenorociții care erau în jurul lui. Însă există și o dimensiune interioară a religiei adevărate. Și religia adevărată este reală numai când și cea exterioară și cea interioară sunt adevărate. Și să ne păzim neîntinați de lume, asta are de-a face cu sufletul, cu ceea ce credem, cu ceea ce gândim, cu ceea ce spunem cu gura noastră. Și acum descopere Iov aici, înăuntru lui, oh, că este aici în mine, este așa o carne păcătoasă și mintea mea care au auzit vorbindu-se despre tine și în ceea ce știam despre tine și în asta am păcătuit și în ceea ce am spus despre tine am păcătuit, dar în câte intenții ale inimii, în câte gânduri care au venit, în câte afirmații pe care le-am făcut când am blestemat ziua în care m-am născut și aș fi vrut să nu mă fi născut niciodată, asta nu este o punere fățișă împotriva planurilor lui Dumnezeu? Păi dacă am venit în lume și dacă m-am născut, nu a fost, fost acesta planul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu? Și eu când spun, de nu m-aș fi născut, de n-aș fi văzut soarele niciodată, își blestemă ziua nașterii și vrea acum să moară. Astea nu sunt gândurile lui Dumnezeu, asta nu-i planul lui Dumnezeu, asta nu-i voia lui Dumnezeu, dar le descoperim în noi. Și câți oameni nu vor să moară când suferința este insuportabilă, câți nu vor să moară, să vină sfârșitul? Nu spun, se spunea la țară, pe ce pe la oraș oamenii nu mai prea au frică de Dumnezeu și nu se mai prea gândesc la Dumnezeu, dar și nu poate să moară, să vină preotul să-l dezlege, să vină preotul să facă o rugăciune pentru el, adică nu poate să moară cumva că Dumnezeu nu-l poate duce acasă, că nu-i pregătit încă omul ăsta, dacă Dumnezeu vrea să-l ducă la slavă, mai sunt lucruri care îl leagă, trebuie să vină preotul să se spovedească, să-și mărturisească păcatele și preotul să se roage pentru el și acum e liber de toate și Domnul poate să-l ia și să-l ducă acasă. Îndreptățirea lui Iov este imposibilă din perspectivă umană. Niciun om nu se poate îndreptăți înaintea lui Dumnezeu pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dimpotrivă, când omul înțelege că e imposibil să se îndreptățească înaintea lui Dumnezeu, imposibil să-și apere propria dreptate, că nici nu are, nu ai ce să aperi, deci chiar încercând să-ți aperi propria dreptate, tu te învinovățești pe tine însuși și devii din ce în ce mai vinovat. Rămâne să fii copleșit de infinitatea lui Dumnezeu, că te vezi un om atât de limitat și în cunoaștere și în posibilitățile pe care le ai, cum zicea un coleg de-al meu, când apărea așa o problemă mai serioasă despre care vorbeam și zice, auzi, ce înseamnă asta la infinitatea Universului? Deci schimb cumva macazul așa, mă, te mai gândi la asta, ce-i problema asta la infinitatea Universului? Ce-i pământul la infinitatea Universului? Ce sunt toate neamurile de pe pământ? Spune profetul Isaia, sunt ca un fir de praf pe o cumpănă, toate neamurile adunate, ca un fir de praf pe o cumpănă. Și ce-i pământul univers ca un fir de praf într-un univers uriaș? Și între toate aceste neamuri, în miliardele de oameni care au trăit pe pământ, sunt și eu unul din miliardele acelea, din acest fir de praf. Hotărât de Dumnezeu, când nu era, spune Solomon, nici măcar o fărâmă din pulberea lumii. Și te gândești, oare Dumnezeu interesat de o părticică infimă din acest fir de praf? Ce înseamnă asta înaintea lui Dumnezeu? Sau părticica asta infinitezimală, are ea vreun drept? Se poate ea apăra înaintea celui care a făcut toate lucrurile, care este suveran și stăpân peste toate, care este atot înțelept, singurul care este înțelept, singurul care are nemurirea. Deci când ne gândim la lucrurile acestea, vedeți că mintea nu ne mai ajută, suntem copleșiți, nici nu putem să mergem mai departe, nu mai știm ce să facem, suntem ca unii priponiți aici pe loc și nu mai putem face decât uluiți așa privind infinitatea lui Dumnezeu de la 9 la 13, ce întrebări îi pune Dumnezeu? Ai tu un braț ca lui Dumnezeu, un glas de tunet ca al lui? Împodobește-te cu măreție și mărime, îmbracă-te cu strălucire și slavă. Varsă-ți valurile mâniei tale, doboară cu o privire pe cei trufași. Păi despre ei vorbea Iov mai înainte. Despre cei trufași, despre cei răi. Doboară-i cum? Cu o privire, numai te uiți la ei și ei doboră pe toți. Smerește cu o privire pe cei trufași, zdrobește pe loc pe cei răi. Ascunde-i pe toți în țărână, învelește-le fața în întuneric. Și dacă poți să faci asta, Iov, dacă poți să faci așa ceva, atunci voi aduce și eu laudă dreptei tale. Asta trebuia să facă Iov. Să aducă laudă dreptei lui Dumnezeu, că dreapta lui Dumnezeu este atotputernică și asta trebuia să vadă Iov în toate lucrurile. Însă asta nu a făcut-o în toate lunile acestea care au trecut. Și Domnul spune, dacă tu ai putea să faci asta, atunci eu voi aduce laudă dreptei tale. Nu se cădea oare din partea asta la altă? Ca Iov să aducă laudă dreptei lui Dumnezeu. Acestea sunt toate lucrări pe care Dumnezeu le poate face și pe care Dumnezeu le va face Toate le va face cu cei răi. Îi va nimici pe cei răi, spune în 2 Tesaloniceni, cu suflarea gurii lui. Cu o suflare îi va nimici pe toți cei răi la arătarea lui. Uite, și apoi urmează descrierea, îndreptățirea lui Iov, versetul 14, voi aduce și eu laudă puterii dreptei tale, îndreptățirea lui Iov este posibilă numai de Dumnezeu făcută. Numai Dumnezeu poate să-l îndreptățească pe Iov și numai prin credință poate să fie Iov îndreptățit. Prin credință omul poate deveni asemeni lui Dumnezeu, poate să redobândească chipul lui Dumnezeu. Omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Prin credință, prin pocăință, omul poate să fie născut din nou și născut din Dumnezeu și să devină copil al lui Dumnezeu și numai așa, îndreptățit de Dumnezeu, omul poate să fie îndreptățit. Lui datorăm faptul că prin credință am ajuns în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Și urmează cele două ilustrații despre care am și vorbit, versetele 15 la 24 și a doua ilustrație, 41 de la 1 la 34. Există o interpretare alegorică a simbolismului acestor două animale, acestor doi monștri, monștru de uscat și monștru din mare. Găsim în Apocalipsa două fiare, o fiară care iese din mare și o fiară care se ridică de pe uscat. Și dacă ele țin de domeniul mitologic, reprezentările acestea două, atunci ele au până la urmă semnificații universale și ajungând până în cartea Apocalipsa, până la sfârșitul istoriei, acești doi monștri sunt prezenți tot timpul. Și este imposibil de luptat cu ei, pentru că, auziți ce spune în versetul 8, ridică-ți numai mâna împotriva lui și nu-ți va mai veni gust să lovești. Ridică mâna. Ce poate să facă omul cu așa o bestie? Ce poate să facă? Cum se poate omul împotrivi? Iată că ești înșelat în așteptarea ta de a-l prinde. Numai să-l vezi și cazi la pământ. Și acestea sunt două din lucrările lui Dumnezeu. Una din apă și una din pământ. Viețuitoarele mării și viețuitoarele pământului. Și interpretarea este sau arată spre dușmanii cu care avem noi de luptat și pe care este imposibil să-i biruim. Doi dușmani, cei mai mari cu care avem de luptat și pe care este imposibil să-i biruim. Primul este cel dinăuntru, cel de pe uscat, behemotul, fiara care se ridică din pământ, că noi suntem din pământ și din țărâna pământului suntem făcuți și creați de Dumnezeu. Și descoperim în țărâna aceasta, în trupul acesta, în carnea aceasta, un dușman subtil, un dușman viclean, un dușman ascuns, o lege care nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Trupul acesta de carne, care este supus putrezirii și cu care avem de luptat toată viața noastră. Cu fiara aceasta a uscatului avem de luptat toată viața noastră. Apostolul Pavel spune, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am predicat altora, eu însumi să fiu lepădat. Fugi de poftele tinereții. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Dați morții mădularele voastre care sunt pe pământ. Și dacă prin Duhul facem să moară faptele trupului sau ale cărnii, vom trăi. Și aici Sfinții lui Dumnezeu descoperă esența luptei spirituale. Pentru că lupta spirituală nu este cea mai grea atunci când avem de luptat cu alții, cu interpretări, cu învățături, cu oameni, ci lupta cea mai grea este cea pe care o ducem cu noi înșine. Cine este stăpân pe sine este mai puternic decât cel care biruiește cetăți. Și era imaginea lui Alexandru Macedon, care a cucerit lumea întreagă și după aceea a murit, că nu mai avea ce să cucerească. Nu era stăpân pe el însuși. Făcut o baie neufrat și s-a îmbolnăvit și a murit. Nu a putut să se controleze, nu și-a putut stăpâni o dorință interioară a lui pe care o avea. În descrierea acestor două animale mari, cele mai mari animale, așa a rămas cealaltă, fiara care se ridică din apă, reprezentând lumea. Pentru că fiara care iese din mare reprezenta popoare, națiuni, lume, avem de dus o luptă cu noi înșine și avem de luptat cu lumea. Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu? Lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Și în spatele ambelor fiare, în spatele ambilor dușmani, este marele dușman, care este diavolul și satana. El se manifestă și prin fiara care se ridică din mare și prin fiara care se ridică din uscat. Asta ca o posibilă interpretare, ca o posibilă actualizare și spiritualizare legată de lupta creștină, de lupta pe care o avem de dus cu noi înșine, pentru că asta o descoperă Iov și Ray Stedman spunea că asta e lecția cea mai grea. Să descoperi că ești cu totul pierdut și fără speranță în lupta cu tine însuți. Că în tine este cel mai mare dușman, în intențiile tale, în gândurile tale pe care nu ți le poți supune, pe care nu le poți controla, în cuvinte pe care nu poți să le oprești și neapărat este nevoie de o lucrare răscumpărătoare, la care o să și ajungem în final. Și tocmai suferința prin care trecea Iov avea această dimensiune răscumpărătoare. Știu că răscumpărătorul meu este viu și se va ridica la urmă pe pământ. Răscumpărătorul meu, eu nu mă pot răscumpăra singur. Altcineva trebuie să mă răscumpere. Și cel care mă răscumpără este viu. Ce percepție profetică avea Iov despre venirea răscumpărătorului, despre Domnul Iisus Hristos, care este jertfa de ispășire pentru păcatele lumii întregi, nu numai pentru ale noastre și ale lumii întregi. Am trecut acolo epitete, comparații, metafore și asta descrie estetica sau dimensiunea estetică a împărăției lui Dumnezeu, frumosul împărăției lui Dumnezeu. Așa ceva, puteți să vă imaginați să citiți undeva o descriere, să cineva să descrie un animal, una din creațiile lui Dumnezeu, în termeni în care citim noi aici, în cartea Iov. Cum a făcut Dumnezeu însuși, El care este autorul, El care este creatorul acestor lucrări, acestor creaturi ale Lui. Mi-aduc aminte că prin anii 80 eram în Timișoara și într-o biserică mare în Timișoara și predicatorul de acolo, oamenii interpretează toate felurile, își imaginează. Pentru că uitați ce zice aici, în versetul 19, strănuturile lui fac să strălucească lumina, ochii lui sunt ca geana zorilor, din gura lui țâșnesc flăcări, scapă răscântei de foc din ea, din nările lui iese fum, ca dintr-un vas care fierbe, ca dintr-o căldare fierbinte, suflarea lui aprinde cărbunii și gura lui aruncă flăcări. Cu ce seamănă asta? Păi simplu, zice fratele, cu locomotiva. Asta e locomotiva. Eu v-am văzut cu mii de ani în urmă și au intuit că se va inventa motorul cu aburi și locomotiva. Uite, cu cărbuni, cu flăcări, scoate flăcări. Și era convins că e locomotiva. Acum poate descoperim altceva. În secolul 21 apar altele și aplicăm versetele astea și cine știe ce mai descoperim. Însă, oricum, descrierea este copleșitoare. Este o plăcere să citim asta și dacă o citim și cu inima, nu numai cu mintea, nu poate rezultatul să fie altul decât cel care a fost și pentru Iov, cel care a auzit direct pe viu aceste cuvinte. Cum a fost oare? Cum ar fi fost? Ce experiență a avut Iov care a auzit glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul furtunii? În ce stare a fi fost Iov? Parcă ne gândim la Horeb, la muntele Horeb, care era cuprins de flăcări, care se clătina, era numai fum și foc acolo pe muntele Horeb. Și parcă tuna glasul lui Dumnezeu. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii, cine e acela care are nebunia să-mi întunece gândurile și planurile? Și acum, în final, spuneam să te la deznodământ, dar deznodământul nu-l putea face nici Iov, nici prietenii lui, nici Elihu, decât numai cel care a nodat, cel care a nodat nodul la început și despre care nu știa nimeni nimic. Acolo, în sfatul sfinților, în ceruri, s-a făcut un nod. S-a pus un rămășag între Dumnezeu și satana și putea Iov să blesteme pe Dumnezeu și să moară, toate atacurile duceau în direcția asta, inclusiv din partea soției lui, blesteme pe Dumnezeu și mori, tu rămâi neclintit în dreptatea ta. Putea oare să cadă? Putea Iov să stea în picioare? Putea Iov să reziste la toate atacurile diavolului? Uite, îți dau pe mână tot ce are și ți-l dau mână și pe el, numai cruță-i viața. Deci până la limita dintre viață și moarte, cât poate suporta un om, la maximum, așa a fost încercat de diavolul. Așa că om, 100% nu putea. Însă, văzut de dincolo, cel care a legat nodul, acolo e sigur că numai cine a legat nodul poate să-l desfacă, nodul ăsta. Nici Alexandru Macedon nu a putut să-l desfacă. Când a văzut nodul, a luat sabia și l-a tăiat, că nu putea să-l desfacă. Dar diavolul nu are sabie, că Domnul nu îi îngăduie să aibă sabia de viața lui, să nu te atingi. Și Domnul acum, cel care a legat, el este și cel care dezleagă în finalul cărții. Și când se dezleagă, se luminează tot, trece furtuna, trece tumultul, trece frica, trece groaza și lucrurile se luminează. Și Iov acum vede clar. Și se vede, îl vede clar pe Dumnezeu, vede dreptatea lui Dumnezeu, vede înțelepciunea lui Dumnezeu în creație, vede puterea lui Dumnezeu în creație, își vede slăbiciunea lui, își vede nimicnicia, își vede păcătoșenia lui, mi-e scârbă de mine când mă uit la mine și mă pocăiesc în țărână și țărușă și îi se luminează ochii lui Iov și îi se luminează viața. Și Iov iese din această vale a plângerii, din această vale a umbrei morții curățit. Iese purificat de 7 ori, ca argintul lămurit în cuptor de 7 ori. Mai drept, mai strălucitor, niciodată n-a strălucit Iov ca acum. Ați auzit vorbindu-se de răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Dumnezeu, pentru că mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui și este o pildă Iov pentru toți credincioșii de răbdare, de perseverență, de îndelungă răbdare și să ne rugăm Domnului să nu vorbim nedrept despre Dumnezeu, să nu lăsăm gura noastră să ne ducă în păcat. Să nu spui vorbe multe când ești înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este sus în ceruri și tu ești jos pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe, că înmulțimea vorbelor este deșertăciune, ca și în toate lucrurile pământești este deșertăciune. Despre prietenii lui Iov spune, dacă ați fi tăcut, ce înțelepciune ați fi arătat? Orice om să fie încet la vorbire, grabnic la ascultare și zăbavnic la mânie, că mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Și în concluzie, am trecut în datorarea lui Dumnezeu. Adică, dacă Dumnezeu este cuiva dator, ce credeți? E dator Dumnezeu cuiva? Nu datorează nimănui nimic. Și Dumnezeu ne spune și nouă același lucru, nu? Să nu datorați nimănui nimic. Cui datorați ceva? Dați-i! Dați tot ce aveți datorie să dați. O singură datorie rămâne și aia trebuie să rămână și asta poate să fie oricât de mare. Să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții. Deci aici cu toții suntem datori și toți suntem datori să ne dăm toate silințele să reducem datoria asta. Cu cât ne iubim mai mult unii pe alții, cu atât reducem din datoria aceasta. Cum v-a iubit Dumnezeu în Hristos, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Versetul 10. Cine mi s-ar împotrivi în față? Cine mi s-ar împotrivi în față? Oare se gândea Iov la așa ceva în timp ce vorbea cu prietenii lui că ceea ce spune el este o împotrivire pe față, că vorbea lui Dumnezeu, se adresa lui Dumnezeu? Cine mi s-ar împotrivi în față? Nu a gândit lucrul acesta, dar acum înțelege că ceea ce spunea el în multe împrejurări era un fel de împotrivire față de planul lui Dumnezeu, chiar prin faptul că există, că s-a născut. Că de ce m-am născut pentru asta? Cui sunt dator să-i plătesc? Dumnezeu îl întreabă pe Iov, cui sunt dator să plătesc? Sub cer, totul este al meu. Suveranitatea lui Dumnezeu. Sub cer, totul este al meu. Dumnezeul nostru este în cer și El face tot ce vrea. Dumnezeu nu datorează nimănui nimic. În concluzie, dacă Dumnezeu nu datorează nimănui nimic, nici nouă nu ne datorează nimic Dumnezeu. Și dacă avem ceva și dacă am primit ceva, este harul lui Dumnezeu și este darul lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Și nu putem să răspundem altfel și așa trebuie să răspundem suveranității, stăpânirii lui Dumnezeu. Orice lucru bun, orice dar bun și desăvârșit vine de sus, de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Orice dar bun, desăvârșit, dar suferința lui Iov, cum era? Am spune că n-ar fi bun, ăsta nu e un dar, suferința e o durere, este un blestem, suferința se transformă în cel mai bun dar. Suferința aceasta se transformă în cel mai bun dar, pentru că se transformă în pocăința lui Iov, în transformarea lui Iov și asta îl duce pe Iov la cunoașterea lui Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu așa cum nu L-a cunoscut niciodată. În final va fi binecuvântarea lui Dumnezeu așa cum n-a fost niciodată și așa va fi și pentru aleșii lui Dumnezeu. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemeni cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip la învierea dintre cei morți. Amin.